Groot FM in Pretoria. Groot FM 90.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Maar welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk, direkteur van die Trauma Eenheid van Montana Med 24 en ook sy eie praktyk. Jaco, lekker om jou weer vanaand te hê.
Goeienaand Pieter, goeienaand aan almal wat luister.
Ons vals maar by die deur in die huis, het lyk my dat dienste, en ek moet sê, hierdie artikel sê, dienste word gauw weer beskikbaar, maar het hospitaal in Noordwes brand, dis die staatshospitaal daar in Christiana.
Ja Pieter, die brand was al in September 2021, so ons is nou al 'n paar maande daar weg. Die departement gesondheid het dan nou gesê dat daar vooraf vervaardigde geboue gaan binnenkort by die staatshospitaal in Christiana dan opgerig word, sodat dan die noodsaaklike gesondheidsdienste hervat kan word, nadat die hospitaal beskadig is of erg beskadig is in 'n brand. Hulle sê die gebou sal dan nou die mediese produkte wat dan gestoor moet word kan huisves, asook dan nou die hospitaaldienste wat dan die geboue dan sal vervang tot en met die hospitaal herstel is. Nou die hospitaal is maar 'n 50 bed hospitaal met twee klein teaters vir klein chirurgiese prosedures. En die term gou vir of gou weer in diens of gou weer beskikbaar is eintlik half eintlik tong in die kies dink ek, want hulle sê hulle beoog om einde van die jaar die hospitaal herstel te kry. So is dit 'n jaar en 'n half amper vat om hospitaal te herstel. En hulle sê ook daar, die brand het groot skade gemaak, maar dit is minder as wat hulle gedink het aan die struktuur van die hospitaal was, en dat die mure ensovoorts nog gaan staan. So, aan die einde van die dag is die herstelwerk nie so groot as wat hulle initieel gedink het nie, en nog steeds gaan het 'n jaar en half vat. Christiana is 'n klein area of 'n klein omgewing, baie plattelands, en daar is nie ander dienste nie, so ek dink dit maak 'n groot verskil vir daai mense.
Dan iets wat my oog gevang het, Jaco, en ek dink dis nogal kommerwekkend, is dat Medikliniek sy personeel gewaarsku na 3 voorvalle. Wat het daar gebeur?
Ja, Pieter, Medikliniek Suid-Afrika het dan 'n waarskuwing uitgereik aan hulle dokters en verpleegpersoneel, eintlik al hulle personeel wat in hulle diens is. En die voorvalle wat plaasgevind het is 3, wat dan of 'n pasiënt aan die verkeerde kant geopereer is, of die verkeerde pasiënt geopereer is, of die verkeerde prosedure op die verkeerde pasiënt gedoen is. Nou baie mense daar buite is baie bekommerd as hulle ingaan hospitaal toe, gaan hulle my reg opereer, gaan hulle die regte ding doen, gaan hulle aan die regte kant opereer. En daar's baie strukture in plek om te keer dat daar sulke foute plaasvind. Die eerste ding is jou chirurg sien jou die oggend voordat jy jou operasie kry en bevestig die kant en bevestig die operasie. Die narkotiseer sien jou. En as jy in teater kom, is daar nog steeds 'n chirurgiese lys wat gevolg word. In ons hospitaal noem hulle dit die surgical pause, wat jy die pasiënt weer identifiseer, weer sê wat is die allergie van die pasiënt, wat se siektes het die pasiënt, waarvoor die pasiënt daar is en watter kant. So daai prosedures moet altyd gevolg word, en ongelukkig lyk dit asof dit nou 3 keer gebeur het in die laaste tyd, dat dit deur die mat geval het en dat daar uit die aard van die saak dan nou 'n probleem gekom het. Dit maak 'n groot krisis vir die pasiënt, want dit maak skade, dit het finansiële implikasies, maar dit maak ook 'n groot probleem aan die reputasie van die betrokke spesialist en die van die hospitaal waar dit gebeur. So ek dink nie mense daar buite moet nou bang wees om hospitaal toe te gaan en geopereer te word, dat hulle verkeerde kant gaan doen nie. Ek dink net dit is net om mense ook weer bewus te maak dat hulle ook self 'n verantwoordelikheid het om seker te maak en met mense te praat in teater en voor teater oor wat is hulle prosedure en watter kant geopereer moet word.
Wat beteken dit? Ek weet nie of julle die term gebruik, a never event. Wat beteken dit?
A never event is eintlik 'n proses om hierdie gebeure van verkeerde kant te opereer of verkeerde pasiënt te opereer met die verkeerde prosedure te voorkom. So dis 'n veiligheidslys wat elke individuele hospitaal het en dit varieer van hospitaal tot hospitaal en van hospitaalgroep tot hospitaalgroep. Waar die personeel deur letterlik 'n lys moet gaan van die dokter dwarsdeur tot in die teater uit om seker te maak dat die regte prosedure op die regte pasiënt gedoen word. En uit die aard van die saak het hierdie never event proses in hierdie drie gevalle nie plaasgevind nie. En dit maak 'n groot medies geregtelike probleem, maar ook dan 'n probleem en skade vir die pasiënt.
Ons het ek en jy en Esmeralda het eendag so 'n bietjie op 'n spookbus gegaan en ons het gestop by 'n krematorium en by die krematorium daar in Pretoria Wes het hulle letterlik 'n bord met goed wat hang daarvan, goed wat hulle nou al reeds in pasiënt gekry het wat dan veras is en baie van dit is letterlik mediese toestelle.
Ja, goed soos heupvervangings, knievervangings, jy weet kleppe, enige protese baie keer sal nie met 'n verrassing vernietig word nie. Dit word wel gebrand en beskadig, so dit mense hoef ook nie bekommerd te wees dat dit op die swart mark beskikbaar sal wees nie. Maar daar's definitief van hierdie goed wat agterbly as 'n persoon dan veras word.
Dan ook lyk my Limpopo 14 miljard rand se eise weens beweerde mediese nalatigheid. Ek meen dit is net Limpopo.
Ja, Pieter, dit is eintlik 'n groot probleem. Ek dink dit is ook 'n politieke ding, 'n politieke speelbal tussen die verskillende partye. So van die partye sê die departement gesondheid in Limpopo moet van bo tot onder skoon gemaak word van korrupsie en dan wanbestuur en dan wanpraktyk. As mens gaan kyk na die departement gesondheid se begroting vir die jaar vir Limpopo, het hulle 22.7 miljard rand beskikbaar gestel vir die provinsie vir die jaar, waarvan dan nou 14 miljard reeds eintlik toegewys is vir beweerde mediese nalatigheidsskuld. Daar's 'n groot probleem in terme van die staatshospitale, in terme van tekort aan personeel, tekort aan toerusting, tekort aan nuwe toerusting en baie keer gebeur komplikasies. Ek dink daar's 'n groot probleem ook om te onderskei tussen wat is 'n komplikasie en wat is nalatigheid. Komplikasies gebeur en ongelukkig is dit in niemand van ons se vermoë om dit te keer nie. Nalatigheid uit die aard van die saak dink ek is ook nie net altyd die gesondheidswerker se probleem nie. Ek dink is ook die toestand van die instrumente en die toerusting waarmee hy moet werk. Een van die voorbeelde daar is dat 'n baba gebore is met serebrale verlamming as gevolg van uit die aard van die saak geboortekomplikasies en of nalatigheid, waarvan 'n eis van 55 miljoen ingestel is. Die familie het net 3 miljoen rand gekry. So aan die einde van die dag is daar so baie sulke goed wat gebeur, wat ek dink ook moeilik is om te bewys, is dit nalatigheid of is dit 'n komplikasie? Punt van die saak is, 14 miljard rand uit jou 22 miljard rand wat weg is, beteken dat daar nog minder geld beskikbaar is vir die toekoms en vir die jaar wat voorlê, en dit maak net dat daar minder mense betaal kan word, minder nuwe toerusting gekoop kan word, en dit maak jou risiko aan die einde van die dag net nog meer.
Ja, as baas kook en dit lyk my dat weet die regslyf wat nogal meer of die groot meerderheid van daai geld. En dan kom ons sluit sommer af vir Jakob met die volgende artikel. Ek weet baie privaat dokters en baie mense in die publiek is ook baie gekant teen die nuwe nasionale gesondheids versekering. En volgens Dr. Nicholas Crisp sê hy dat die staat sal 164 miljard rand moet vind iewers vir hierdie plan.
Ja, as mense gaan kyk na die navorsing, sê hulle die nasionale gesondheidsversekering, as dit in 2026 soos beplan in werking tree, kan die regering met 'n begrotingstekort van sowat 164 miljard rand sit. 'N tekort wat dan sal uitloop op 'n dramatiese verhoging in Suid-Afrikaanse belastingbetalers se belastingprobleme. Is 'n groot navorsingsverslag wat die Solidariteit Navorsingsinstituut gedoen het onder leiding dan van Dr. Nicholas Crisp, en hy het dit dan nou bekend gestel Dinsdag op 'n vergadering En dit lyk asof dan mens dan verhoogde persoonlike inkomstebelasting en verhoogde of betaal staatsbelasting kan betaal wat dan gebruik moet word vir hierdie bedrag. Ek dink net as 'n mens dink aan die totale bedrag 164 miljard rand, wat 'n verhoging gaan dit wees op 'n reeds sukkelende Suid-Afrikaanse bevolking in terme van belasting. Ek dink regtig waar is mens gaan kyk na die verhogings wat hulle dan na kyk, dink hulle aan 'n verhoging van BTW van 15% wat dit tans is tot 20%, betaal staatsbelasting van 3.85%, korporatiewe belasting wat van 27% tans tot 42% verhoog kan word en dan 'n boobelasting van 24% wat ongelooflik is. Ek dink dit is net totaal en al onrealisties om te dink dat dit in 2026 so kan gaan.
Ek dink die grootste probleem van hierdie is die feit dat ons as die publiek nie vertroue het in ons regering en die manier hoe hulle staatsinstellings bestuur nie. En ek dink hierdie is net nog een van daai goed van maar ja, julle wil hê ons moet nou dit befonds met ons eie sakke en persoonlike geld, maar julle kan nie eens die huidige staatshospitale onder bestuur nie. So
ja, ek dink net van my kant af oulaas is die behalwe die finansiële sy daarvan. As mens gaan kyk, die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging het verlede jaar Augustus 'n opname gemaak wat sê dat een uit elke 4 dokters beplan om te emigreer as dit geïmplementeer word. Beteken dit daar gaan nog minder mense beskikbaar wees om die werk te doen.
Baie skokkend. Bly geskakel, ons gesels het hier nou met Christine Winslow, ons gaan 'n bietjie gesels oor 'n nuwe sindroom, of nie, 'n nuwe sindroom, 'n sindroom wat ek dink mense nie baie van bewus is nie, ons gaan 'n bietjie bewusmaking skep daaroor. En dan ook as jy enige vrae het vir dokter Jaco van die kerk aan die einde van die program, as jy meer is welkom jou mediese vrae vir ons te stuur by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot trauma op Groot FM 90.5.
Ons hoop jy gaan vanaand dan saam met ons bietjie iets nuuts leer oor ek wil nie sê 'n nuwe sindroom nie, maar oor 'n sindroom wat baie min mense van weet. En om hier bietjie meer oor te gesels is Christine Winslow en sy is 'n groot advokaat wanneer dit kom by Duchenne syndroom en Jaco gaan nou vir ons bietjie meer medies vertel daaroor. So, welcome, and we're going to change over to English just to make it a bit more comfortable for you. Christine, thank you so much for coming, and thank you so much for coming and sharing your story.
Thank you for having me.
Let's start at the beginning, and before we get to what is Duchenne, you tell us about your journey. You obviously got pregnant, but there was a lot of complications at the beginning, like in the first 10 weeks, you started bleeding, and then you went to the hospital, and then that was fine. But then you also had a lot of stress.
Yes. So I always say, you know, Jason is a real warrior, and he was really meant to be, because in the first trimester, I ended up with bleeding. They couldn't really tell me, you know, what caused it. So I was in hospital for a while and then bed rest. But yeah, he pulled through. So he was really meant to be here today. But then later on, I mean, 10 fingers, 10 toes, you know, healthy little baby. But then around 6 years old, Duchenne came along. So it's like, we got through that first part with a threatened miscarriage, and then, you know, that happened. But it's all positive. We, you know, we stay positive, and we don't look back all the time. But, yeah.
But obviously, yeah. Because you didn't know that it was, you know, Duchenne, even the doctors at that time didn't know that it was Duchenne.
Yes.
There was obviously signs, when you look back now, that obviously indicated that something is definitely not not right. Yes. I mean, you mentioned in your article that was brilliantly written about, you know, him not walking and just maybe moving around on his bums. That was obviously an indication. He couldn't speak for a bit, which was a bit delayed.
Yes.
And then also the fact that, you know, when you guys flew, because you're also, you know, some parts of the year in Seychelles where your business
is. Yes, yes.
The fact that, you know, when he was walking on you said the one incident where he was walking up the stairs on the to board the airplanes, the lady behind said, yo, this boy has got big calves.
Mm-hmm. Yes. So since baby, he didn't really breastfeed. It's like he had trouble latching on. And then he was a very floppy baby. So we'd always have to, like, prop him, put pillows behind him. And then when we started play dates, you could see, you know, compared to other children, that something wasn't right.
Mm.
He'd bum shuffle. He wouldn't really want to stand. He wasn't really speaking. 2 years, at 2 years old only did he start walking.
Mm.
He didn't want to climb stairs. You know, all the things that children would want to do. Mm. And I knew something wasn't right. Even the behavior. And then, so we started taking him to doctors, and they were like, don't worry, you're stressing. You know, he'll catch up. And so you believe the doctors because they're specialists. And then it just went on and on and on and on, and we tried to do things at home like flashcards, forced him to walk up the stairs, which was actually wrong. And then, yes, he had these huge calves, like an athletic person. Mm. So, you know, you wouldn't think muscle wasting with big muscles. So it's like the opposite. So you're not going to go and Google muscle wasting.
Yeah.
And everybody would be like, oh, wow, those calves. I wish I had those calves. But now that you know it's Duchenne, it's like, no, you don't want those calves.
Yeah.
Which is actually scar tissue.
Yes.
So when the muscle breaks down, it becomes scar tissue. It's actually not muscle.
But that also, you know, in the early ages, put a lot of stress on you and your mm-hmm. husband, I assume.
Yes.
Because obviously you were afraid because, you know, a mother just knows, you know. And you were afraid to let him go on play dates, you know, or let him sleep over because you wasn't sure if he was, you know, going to be okay. And, you know, he wasn't also not mingling with other kids because obviously, you know, he couldn't, you know, move around like
that's
other kids.
That's correct, yes. No, I'd shadow him everywhere, even Bronson, and hold his hand, and because he fell down a lot. We couldn't understand why is he always tripping and falling. So we'd always be there, you know, to help him. And no, you can't go there without us, you know. Because we knew that something wasn't right.
Mm.
So even like with my mom, no, you can't stay with granny. Mommy has to be there, you know, like to protect them all the time.
Yeah.
But yeah, something just tells you, no, something's not right. And you try and ask this one, that one, and everyone's sort of got the same story. So he was born in the Seychelles. So these are doctors in the Seychelles. Despite all the traits like the big calves, you know, not being able to climb stairs, delayed speech, they didn't pick up anything.
So how did it happen, you know, that you first got introduced to Duchenne? Wasn't it in South Africa?
No, it was in Seychelles. So Jason was 6. He had like a head cold. I took him to the doctor, to a GP, and we discussed the flu and everything. And as we were walking out, he noticed Jason's waddle. And the big calves, and he called us back and he said, you know, tell Jason to squat. And I said, no, doctor, he can't. And I could see he looked a bit puzzled and concerned. And then he wrote Duchenne on a post-it and he said to me, go home and read about it. So I'm like all excited and I take the post-it and I'm like, oh, you know, can this help him with his milestones? And he said, just go and read about it and maybe go to South Africa for testing. So, and then I went home. I called my husband and I told him, you know, this is what we need to research. And he started researching it before he got home. So when he got home and he passed the iPad and said, read this, I could see on his face that it wasn't good news. So it wasn't nice to be, you know, told like that.
Yeah.
It's like, you know, writing cancer down and saying, this is what you have.
Yeah.
Now go and sort it out.
I mean, you would have think that, you know, the doctor would say, listen, I would like to see you and your husband
see
tomorrow.
See us together,
yeah,
yes.
And then
explain it a little bit. But just to give you that.
Oh,
and,
my word. And then, you know, obviously Dr. Google, you know.
Yes. And then you read all the things like fatal, incurable, you know, late 20s, you know, lifespan and all these things. And it's, you know, but you're so confused at the time and like everything's crumbling and it's just all those words are popping up.
Yes.
You don't see the, okay, now there's this treatment and just all these bad things. And, you know, only child. So it was absolutely devastating.
Ons gesels met Christine Winslow en sy is die ma van Jason. Hulle het ook 'n Facebook bladsy as jy bietjie daar wil gaan loer. Dis Jason's Journey with Duchenne. Jy kan bietjie daar op Facebook gaan loer en gaan like en sommer die journey volg as jy wil, bietjie meer wil leer. Ons gaan net hier 'n bietjie gesels met Jaco om te hoor wat is Duchenne. En weet die oorsake daarvan en die meer en dan gaan ons bietjie later weer by Christine gesels oor weet die journey van daar af. So bly gerus skakel, is nou die tyd vir jou mediese minuut.
Ja, ons praat vanaand oor Duchenne se spierdistrofie en dis eintlik maar 'n genetiese abnormaliteit of 'n genetiese siekte. En ek dink baie mense daar buite dink mans en vrouens word gelyk deur genetiese siektes geraak en dit is nie heeltemal waar nie. Ons moet onthou vrouens het 2 X kromosome en 'n man het 'n X en 'n Y kromosoom. So dit hang af waar op die kromosome die mutasie of die abnormaliteit van die gen is en dit kan maak dat partykeer mans meer geaffekteer word en sekere ander toestande vrouens meer geaffekteer word. In die sin van Duchenne is dit gewoonlik mans of seuns wat meer geaffekteer word as vrouens. Vrouens kan draers wees, vrouens kan tot 'n mindere mate jy weet aangetast word, maar dis eintlik maar die seuns en die mans wat die probleem het.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug, is so 24 minute weg van 9:00 af en is Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete en saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Christine Winsle, ma van Jason, 'n seentjie wat gediagnoseer is met Duchenne en ons gaan 'n bietjie hoor wat is Duchenne, Jaco?
Ja, Pieter, ek dink daar's 'n paar goed wat gesê moet word. 1, Duchenne spierdistrofie is nie 'n algemene siekte nie. Ek het hier 'n artikel gekry van die Universiteit van Rochester wat geskryf is die 9de Februarie hierdie jaar wat sê daar's tans 12,000 gediagnoseerde ongeveer pasiënte in Amerika. Ons het nou gepraat van liggaafvolk, dis omtrent 1 uit 5000 seuns wat aangetast word. Maar as mens gaan kyk wat is Duchenne spierdistrofie, dis die algemeenste spierdistrofie siekte, daar's 'n verskillende tipes. So dis nie die enigste spierdistrofie siekte nie, maar dit is 'n spier siekte wat geassosieer is met spierswakheid omdat die geen mutasie wat plaasvind tydens dan nou swangerskap of bevrugting nie dystrofien kan produseer. Dis 'n spier proteïen wat 'n deel is van die bou van 'n spier en jou liggaam kan nie daai dystrofien produseer nie. As gevolg daarvan het mens dan nou hierdie muscle wasting en stadige mylpale wat nie bereik word nie. Swakheid en dan dis 'n progressiewe siekte. So as jy nie dit ondersteun nie met fisioterapie, met arbeidsterapie, met al hierdie middele en daar's tans nuwe medikasie en middele wat eintlik nog in 'n ontwikkelingsfase is soos genterapie wat dalk in die toekoms dalk 'n groot antwoord vir ons kan gee. En ek weet ons het al baie oor genterapie gepraat en ek het al gesê genterapie gaan dalk alle dokters se werk eendag wegvat. Maar ek dink dis definitief 'n siekte wat in die toekoms se verloop baie anders kan wees. Maar aan die einde van die dag weet ons dis 'n genmutasie, dis op die X-kromosoom. En dis hoekom dogters baie minder aangetast word as seuns, want onthou 'n dogter het 2 X-kromosome, die seun kry 'n X en dan die Y van die pa af. So as die seun die mutasie op sy X-kromosoom het, is hy die ongelukkige siekte pasiënt of die pasiënt wat die simptome kry. Maar weer eens, dis nie 'n algemene siekte nie, maar dis nie iets wat mens moet vergeet nie.
En dit is juist hoekom Christine hier soos vanaand 'n bietjie meer bewusmaak moet maak, sodat ouers nie in daai posisie is as wat julle was. Wat jy geweet het wat Duchenne was nie. Christine, just your experience from that you've, you know, obviously googled it, found out a bit more. You came to South Africa, did you do the tests?
So Jason went to the Borough Gwynedd Hospital. And Prof. Rhoda was the prof that did the testing and, you know, told us about the symptoms. And but straight away when he looked at his gait and everything, he said he's almost sure that it is Duchenne. Then the testing confirmed it. And they went through, you know, symptoms, treatment. And I remember still saying to Prof., you know, Jason won't stop walking. He'll be one of those that will always walk. you know, so confident that we're going to beat it. Because it's around the ages 11, 12 that they usually stop walking. And with Jason, it was age 11. He went into a wheelchair permanently. But yeah, that's where it was confirmed. So we had to go back to Seychelles, start him on steroids, prednisone. And that's not a cure, but it maintains the muscle strength that he has.
Mm.
So it has side effects, though, like the weight gain. But if you don't take that, then, you know, they become quite frail. But it's a personal choice for the family, because, like I say, there's advantages and disadvantages. So some choose to take it, and then others don't. Jason does take it daily. And then hydrotherapy he does twice in the week in the water with a biokineticist. Water is actually the best exercise because it's not strenuous on the muscles. It's very gentle. So you just want to stretch those muscles gently and almost like remind them to keep moving.
Mm.
Because if they just in a chair all day, every day, that's when the contractures start and they end up not being able to move their legs and it becomes like a fixed position. So we have to do hydrotherapy, and then he homeschools. It was easier for him to homeschool because finding a school, he's also on the autism spectrum. People don't realize that Duchenne, the dystrophin, also affects the brain. So a lot of the boys end up with autism. So he also has a little bit of that. So it's quite a challenge because it's the disability and autism. So he was in a mainstream school, but it was very difficult. Mm. The learning side, the disabilities, the school wasn't equipped, you know, with a lift. And so it's like an endless. And with Duchenne, it's not just the skeletal muscles. It's the heart and the diaphragm, the breathing muscle, because it's all muscles.
Mm.
So it's everything. So as soon as you think you're over one hurdle, it's the next one and the next one. I mean, he's got to see a cardiologist, pulmonologist, ophthalmologist, because with steroids, they also get cataracts. So you got to watch for cataracts. So, you know, it's like a pediatric neurologist, and then he's got to do a sleep study every year. Already he is on a BiPAP because he's got shallow breathing. It's different for each boy, though. They're not all exactly the same. Some will be on a BiPAP, some others won't. It's like it's a disease where it's like every part of the body. You know, it's because, like I said, it's the brain, it's the heart, the lungs. You know, it's not like another disease where you just like, you know, focusing on one little thing.
Mm.
So it's a very costly journey. Because medical insurance, they'll tell you, well, it's not life-threatening when it's actually fatal.
Mm.
So a lot of the things they don't cover, like the hydrotherapy. Families in South Africa really struggle. Whereas overseas, they get their chairs given to them through the insurances. Here we had to fundraise for Jason, a specialized wheelchair for him with head sensors and touchscreen remote, and that's like 700,000 rand,
sure,
which we managed to get with Backer Buddy, and it's very, very costly. So the stress of the journey, watching your son get weaker, and then the financial stress, a lot of families actually end up, you know, breaking up,
yeah,
because of it.
But he's also very feisty. I mean, I saw some of the pictures that you sent us. I mean, he participated, you know, in cycle races.
Yes.
Know. Obviously not,
yes,
cycling himself, but I mean, he was there.
His daddy pulling him, yes.
And also, you know, he's also, you know, got that side where he wants to give back, you know, to other people.
Yes, he's got a very big heart. He doesn't understand everything about the disease because we feel like we don't want to burden him, yeah, and make him negative. And so we kind of tell him what he needs to know as we go along. But mental health, for me, I always tell people is important.
Oh, yes.
So we're very positive. We don't tell him, you can't do that, you can't do that. He cycles. When we go snorkeling, he's in his water wheelchair. He did zip lining. You know, whatever we do, we try and adapt it so that he can do it. And so mental health is very important. Like, there's something I always tell the parents, like, with the bathroom, he didn't have rails in the beginning, so he was actually anxious to use the bathroom, and he ended up being in hospital with fecal impaction, whereas if he had the rails, that wouldn't have happened. It's all mental. Mm. So you've always got to be, like, one step ahead, you know. They tend to be very anxious, but with Jason, we try, you know, just the positive. So he is, you know, he tells us that when he's 18, he's moving out. He's going to have a wife, and then we encourage it, and we tell him, yes, why not?
Mm.
You know, we don't tell him, no, 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 you know, yeah, you're going to have a wedding, and, you know, so he needs to have dreams like everybody else.
Exactly.
Yes.
Because, I mean, who knows what the future is for them anyway tomorrow? I mean, I might not.
Tomorrow, I always tell people when they say to me, oh, but how do you stay positive? Tomorrow's not guaranteed for anybody.
Yeah, exactly.
You can go home this evening and something can happen.
Yeah.
So that's how I personally look at the journey is you don't just, I mean, Duchenne is there in your face all day, all night.
Mm.
But you try not to just focus on that because, you know, it would be unfair for him. And it doesn't do us any good.
Yeah, yeah.
So, yes, I mean, I could have something wrong with me and I don't know. It's just because we know about the Duchenne that we focus on that all the time.
And you also have a Facebook page that you, you know, obviously share Jason's life and what he does.
Yes.
That's Jason's – let me just double-check and make sure. That
Jason's.
I've got Jason's journey with Duchenne.
Yes. So I've been doing that page since diagnosis. So it's like 7-8 years.
Sure.
I post almost every day medical stuff, our experiences, good and bad. It's no point just showing all the good stuff. So, you know, we explain his medical things, his appointments, and so many people around the world follow us.
Mm.
As far as Trinidad and Tobago, Iceland, you know, and they'll message and say, gee, thank you for sharing that. Like little things that they don't really share, you know, like when you Google, because it's like your own experiences.
Mm. Mm.
So it's coming from another mommy. Yeah, and he's got tons of followers. So it makes me happy to, because when it happened, Bronson and I were in the dark.
Mm.
Nobody knew what it was.
Well, literally a little sticky note with a name
yes.
on it. I mean, you had to go and Google it.
Yes. And so I just want other families, if they see those symptoms, to at least, you know, Duchenne, let's go and test.
Mm.
And not leave it, you know, till he's 6 or 7.
No.
Because treatment, early treatment is important. So that's why I raise awareness, you know, to help other families.
Christine, it was lovely to chat to you. Thank you so much for coming
Thank
in.
You.
And your husband coming in as well tonight
yes.
With Jason sitting downstairs.
Thank you for helping us raise awareness.
You're welcome. Thank you. En yes, welkom. Gaan besoek hulle Facebookblad en stuur hulle sommer 'n lekker boodskap van bemoediging. Dis Jason's Journey with Duchenne. Jy kan dit also soek op Facebook en gaan like hulle en volg ook hulle journey wat hulle het. Thanks, Christine.
Thank you.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dit was nou baie insiggewende gesprek oor Duchenne met Christine en Jaco.
Dis ongelooflik. Ek dink mense kan net opsom deur te sê dis belangrik om 'n vroeë diagnose te hê. So as jy wonder of jou kind sy mylpale bereik en jy is nie seker nie, gaan vra iemand, wat jy vertrou. Toets daarvoor as jy so dink, want hoe vroeër jy jou diagnose maak, hoe beter. En die tweede ding is wat ek dink ons baie mooi aangeraak het is en ons het laas week van die multidissiplinêre span gepraat. As mens so 'n diagnose kry, is dit nie net een mens wat betrokke is by die behandeling van so 'n persoon nie. Die derde ding, dink ek, wat ons mooi aangeraak het, is positiviteit. Jy weet, ons het gesê, dis 'n siekte van alle spiere, so ook die hartspier, so ook die asemhalingsspiere, en as mens dan komplikasies kry en jou rede vir sterfte is dan gewoonlik jou hart of jou asemhaling wat dan staak. Maar jy moet bly positief wees en daar is behandeling in terme van onderdrukking van die siekte en die progressie daarvan om dit te vertraag. En daar's hoop met die genterapie. As mens gaan kyk net na die geskiedenis vir oulaas, en dis nou statistiek wat baie mense dalk nie baie gaan beteken nie, maar as mens gaan kyk na ouderdom van 25, of oorlewingsouderdom van 25, in die 1960s het net 13% van mense met Duchenne oorleef tot op 25. As jy gaan kyk na 1970s, was dit al klaar 49%. En as jy gaan kyk na die 80s, was dit uit die aard van die saak amper dubbel dit, wat tot op 25 oorleef het. So oor tyd, soos wat mens positief is, soos wat behandeling beter word, soos wat diagnose vroeër gemaak word, en soos mense meer ondersteun word, dink ek is die prognose beter. Dis uit die aard van die saak nog steeds 'n kroniese toestand, maar ek dink tog daar's hoop in die toekoms en 'n mens moet nooit negatief dink as mens so 'n diagnose kry nie.
Nou is dit tyd vir vrae vir Jaco en ons gaan stilstaan by Ria van Emmenis wat vir ons 'n boodskap en vraag gestuur het. Sy sê Jaco, sy sê Dinsdag deurloop vir die nag laasweek het sy wakker geword met 'n pyn op die linkerbeen en Vrydagoggend was haar been potblou van haar lies tot by haar knie. En sy het vroeër liposarkoom op dieselfde been gehad en daar is weer 'n knop ook aan die been. Ek is ook op warfarin en wonder of wat die oorsaak kan wees. My algemene praktisyn het my pynpille gegee en gesê ek moet rustig wees. Het ek rede tot kommer of nie? My been is nou al blou tot by my voet. Raad asseblief. Baie dankie.
Pieter, ek dink is 'n baie komplekse vraag en is 'n vraag wat baie punte het. Die eerste ding is wat ek raak lees, sy is op warfarin terapie. En warfarin terapie maak dat 'n mens uit die aard van die saak 'n meerbloedingsneiging het. So daar kan bloeding wees in vate, so die knop kan van bloeding wees. Dit kan 'n vena wees wat gebars het en dan gaan 'n mens se been blou wees. En dit is dan waar algemene praktisyn waarskynlik gesê het sy moet net rustig wees. Dis die een ding. So mens moet gaan weet wat is haar INR of haar International Normalized Ratio of haar stollingsprofiel as gevolg van die warfarin gebruik. Wat bietjie pla is die feit dat sy liposarkoom gehad het en daar's weer 'n knop aan haar been. Ek dink tog dis die moeite werd. Ek sou ten minste 'n sonar doen of vra vir 'n sonar as 'n mens weet daar's 'n geskiedenis van 'n maligniteit of 'n tumor. En net dit 100% uitskakel. Mense het altyd as mense so diagnose gehad het soos liposarkoom, sal mense altyd wonder in jou agterkop as jy weer 'n knop kry, is dit nie dalk terug of jy weet weer daar nie. Maar waarskynlik met 'n blou been met warfarin terapie, waarskynlik 'n bloeding. Die ander oorsake vir blou bene is gewoonlik gepaard gaan met erge pyn. En dis gewoonlik arteriële afsluiting, maar dis 'n ding wat 4 tot 6 ure en dan is jou been eintlik dood. So ek twyfel of dit sal wees. Ek dink die groot ding is waarskynlik warfarin wat dalk die INR te hoog was en ek sou dan voorstel dat sy dalk vra vir 'n sonar net van die knop.
En dan nog 'n vraag wat ingekom het en ons sluit sommer met hom af wat van Jolani wat sê: "Haai Jaco, hoekom elke keer as ek 'n bietjie sinus kry met 'n toeneus word dit elke keer middeloorontsteking? Is daar nie iets wat 'n mens kan doen nie? Kry dit 5 keer 'n jaar." Sjoe.
Ja, sinusitis met 'n postnasale drip is maar 'n groot probleem. As jy gaan regop sit, sê ek altyd vir mense daai postnasale drip wat uit jou sinus uitkom, loop in jou keel af, helfte eindig op in die lugweg wat vir jou laat hoes en irriteer en jy dis hoekom jy hoes refleks het om jou onderste lugweë te beskerm. Die ander helfte eindig basies in jou maag op en jy kan naar wees en jy kan hierdie bobuik ongemak hê en jy kan selfs 'n bietjie sweibrand hê. Maar as jy gaan plat lê, waartoe gaan daai slijm? Dit loop deur jou eustachiese buisie of jou middeloor buisie na jou middeloor toe en dit is hoe die organisme die middeloor bereik. So aan die einde van die dag, dis soos 'n kraan wat drup. Is 'n kraan elke sekond 'n druppel verloor, dan gaan daar later 'n gat onder daai kraan wees. As jy heeltyd 'n postnasale drip het, gaan daar altyd as jy plat lê, waarskynlik van daai slijm en organismes in jou middeloor eindig. So die groot antwoord is eintlik mens moet probeer om jou pasensale drip te beheer en dis nie altyd so maklik nie, veral in Pretoria, veral afhangend van waar jy bly in Pretoria, is dit nog erger. En meeste van die mense gebruik maar 'n vierde generasie antihistamien, met dan 'n kroniese neussproei. Ek weet dit is baie lastig en is 'n ding wat mense nie gereeld wil doen nie, en jy weet, as dit beter word na jy sinusgater, dan stop jy mos jou medisyne, maar dis baie keer die enigste antwoord, maar ja, dit is 'n baie algemene verskynsel dat mense middeloorinfeksie kry, otitis media met 'n pasensale druk.
Dis dan dit vir groot trauma, hierdie potgooi sal dan op ons webblad wees so ten die einde van die week.
Groot FM. You want me, I want you baby, my sugar boo. 90.5